sociālo darba lietu komisija tikai vienā sēdē ar to ir pagaidām iepazinusies. Jauni deputāti ir 5. Un mums ir nepieciešams laiks, lai izlemtu, kā darīt, jo iepriekšējā sasaukums 4 gadus mēģināja vilkt un atstāja šos pašām beigām ar tādu domu, ka viņi vairs neuzņemas atbildību. Ja? Un es domāju, ka mēs to atrisināsim jau jaunā gada sākumā, vienkārši vēlreiz izskatot priekšlikumus, lai likums nebūtu radīts vienai grupai tikai.